Izraēlas izveidotajās apmetnēs Palestīnas teritorijā dzīvo aptuveni 500 tūkstoši iedzīvotāju. Un pēdējos gados, kopš pie varas ir nācis premjers Benjamins Netanjahu, šo nelegālo apmetņu skaits ir sācis strauji palielināties. Tas arī bija novedis pie vēsturiskās apvienoto nāciju organizācijas drošības padomes rezolūcijas pieņemšanas. Līdz šim Amerikas Savienotās valstis, kā pastāvīgā drošības padomes dalība valsts, ir bloķējusi jebkādas rezolūcijas, kas kritizē Izraēlu. Tomēr šoreiz aizējošā ASV administrācija ir nolēmusi atturēties. ASV vēstniece ANO Samantha Powera sacīja, ka rezolūcija atspoguļo faktu, ka apmetņu būvēšana ir pieņēmusies spēkā, un šobrīd tas apdraud divu valstu risinājumu un miera procesu. Vēstniece Powera arī kritizē Netanjahu īstenoto politiku, sakot, ka nav iespējams no vienas puses iestāties par divu valstu risinājumu, bet no otras paplašināt apmetnes okupētajās teritorijās. Tomēr ASV nolēma nebalsot par šo dokumentu, jo tam esot pārāk šaurs fokus. Powera arī piebilda, ka pat ja visas 140 apmetnes tiktu likvidētas, abām pusēm tik un tā vēl nāktos atzīt neērtās patiesības un būtu jāpieņem nepopulārus lēmumus, lai panāktu mieru. Nākamais ASV prezidents Donalds Trumps jau ir asi kritizējis ANO pieņemto dokumentu, sakot, ka tas nostāda Izraēlu neizdevīgās sarunu pozīcijās ar Palestīnu. Trumpa ārkārtīgi neierastā iejaukšanās pirms dažām dienām ir palīdzējusi atsaukt Ēģiptes sagatavoto rezolūcijas projektu. Tomēr vēlāk Malaizija, Venecuēla, Senegāla un Jaunzēlande to ir atkal piedāvājušas apspriešanai, un šoreiz balsojums bija noticis. Šo dokumentu ir atbalstījušas 14 no 15 drošības padomes valstīm. Izraēlas premjers Netanjahu ir nosaucis šo balsojumu par nožēlojumu. Viņš ir arī piebildis, ka Senegālas un Jaunzēlandes vēstnieki jau ir izsaukti uz sarunu. Tāpat Netanjahu ir solījis pārtraukt jebkādus palīdzības projektus Senegālai. Ar Malaiziju un Venecuēlu Izraēlai nav diplomatisko attiecību. Netanjahu ir piebildis, ka Izraēla ir vienīgā demokrātiskā valsts tuvajos austrumos, un tādēļ pārējai pasaulē to vajadzētu atbalstīt, nevis kritizēt. Izraēlas premjers cer, ka ar Trumpu sadarbība būs veiksmīgāka nekā ar līdzšinējo ASV prezidentu Baraku Obamu. Šāda būtībā vienbalsīgi pieņemtā ANO rezolūcija tiek uzskatīta par lielu triecienu Izraēlas līdzšinējai politikai. Palestīnas vēstnieks ANO Rijads Mansurs apsveica rezolūcijas pieņemšanu, piebilstot, ka šādam nosodījumam bija jābūt izteiktam jau sen. Arčems Konakās, Latvijas Radio, Briselē.